de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6 și jumătate, joi 13 februarie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer preponderent noros cu ploi slabe în nord. Șefa Direcției pentru Educație de la Chișinău ia în discuție plățile neoficiale colectate de școli de la părinții elevilor. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European a aprobat miercuri la Bruxelles raportul privind liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova. Pe 25 februarie urmează votul în plenul Parlamentului, dar acel vot va fi unul pur formal, neînsoțit de discuții. Deputații prezenți la vot au făcut două precizări foarte importante, și anume că ridicarea obligativității vizei nu aduce cu sine și dreptul la muncă în Uniunea Europeană, ci că prevederea nu se aplică decât posesorilor de pașaporte biometrice. După votul din Comisia Parlamentului European, ministrul de Externe, doamna Natalia German, a anticipat că moldovenii vor putea călători liber în Europa, citez, la vară. Apropierea de Uniunea Europeană nu se va face în detrimentul relațiilor cu Rusia, a declarat ministrul de Externe Natalia German într-un interviu pentru Europa Liberă. Ca argument, German a menționat o intensificare a contactelor cu partea rusă și a declarat că la sfârșitul acestei luni la Chișinău este așteptat viceministrul de Externe al Federației Ruse, Karasin, după care în aprilie va veni ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Guvernul moldovean va acorda anul acesta agricultorilor subvenții în sumă totală de 500 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut. Dar există și fonduri suplimentare de peste 120 de milioane de dolari, a mai declarat ministrul Agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu cu Europa Liberă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a repetat că Uniunea Europeană nu se gândește deocamdată la sancțiuni împotriva conducerii de la Kiev, dar a insistat că integrarea europeană va fi în avantajul Ucrainei. Pe de altă parte, procuratura din Ucraina a închis anchetele penale începute împotriva doi oficiali acuzați de a fi instigat forțele de ordine la violență împotriva manifestanților din centrul Kievului. Este vorba de intervenția violentă a poliției din 30 noiembrie, soldată cu 10 de răniți.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi cer preponderent noros cu ploi slabe în nord. Valorile termice maxime vor oscila în cursul zilei între plus 4 grade în nord și plus 9 în sudul țării. Minima poate coborî pe timp de noapte în nord la minus 2 grade. O zi de februarie relativ caldă în toată Europa. Maximele oscilează între plus 1 grad la Moscova, plus 5 la Kiev, plus 10 la București și la Belgrad, plus 16 grade la Atena și Lisabona, plus 14 la Roma, plus 8 grade la Berlin și la Luandra.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentul de la Chișinău începe astăzi o nouă sesiune. La ședința plenară, în sediul renovat după distrugerile din aprilie 2009, este așteptat și premierul Iurie Leancă. Adunarea parlamentară a OSCE își începe reuniunea de iarnă de două zile la Viena, care se va încheia cu o dezbatere specială intitulată Creșterea extremismului, radicalismului și xenofobiei, provocări pentru regiunea OSCE. Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Fiule, își încheie o vizită de două zile la Kiev, unde încearcă să medieze dialogul dintre putere și opoziție. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, se va afla la Seul, în Coreea de Sud, în debutul unui turneu prin Asia și Orientul Mijlociu. Președintele Georgiei, Gheorghe Margvelașvili, își încheie o vizită de două zile în Azerbaidjan. Președintele turc, Abdullah Gül, găzduiește pentru a doua și ultima zi la Ankara un summit al Turciei cu Afganistanul și Pakistanul.
Interviul emisiunii.
Unul din cele mai prestigioase licee de la Chișinău, Liceul Mircea Eliade, s-a dovedit și unul dintre cele mai scumpe, după ce s-a aflat că o fundație a liceului colectează plăți informale de la părinții elevilor. Colectările dezvăluite de presă au intrat luna trecută în vizorul Centrului Național Anticorupție, care a spus miercuri că ar fi ilegale, pentru că încalcă o interdicție emisă de Ministerul Educației încă în 2010. CNA a expediat constatările anchetei procuraturii din sectorul Buiucani al capitalei. Conducerea liceului neagă că ar fi încălcat vreo lege. Valentina Ursu a discutat despre plățile informale colectate de școli cu șefa Direcției Educație a municipiului Chișinău, Tatiana Nagnibedat Verdohleb.
E o moft sau o necesitate crearea acestor comitete părintești?
Este o necesitate a timpului, fapt ce este dovedit și în alte state, atât europene cât și peste ocean, deoarece întotdeauna comunitatea se implică în susținerea procesului educațional. Și la momentul când fie statul, fie administrația publică locală nu poate la 100% să asigure condițiile, asigurarea opțiunilor copiilor la 100%, e clar că intervin ONG-urile, intervine comunitatea, intervin acele instituții care pot oferi niște proiecte, niște granturi. Pentru că cerințele cresc, de exemplu, asigurarea didactică, activități pentru opțiunile copiilor, care nu întotdeauna pot fi recuperate din acea formulă pe cap de copil, per elev sau acel buget dat la nivel oficial sau la nivel de administrație publică locală.
Cine decide? Instituția? Părintele?
Legal ar trebui să decidă părinții. Este legea cu privire la asociațiile obștești. Părinții trebuie să decidă cum se constituie. Este regulament tip al acestor organizații obștești. Este regulamentul elaborat de Ministerul Educației despre conlucrare a acestor asociații cu administrația instituției de învățământ. Pentru că gestionarea, colectarea acestor finanțe ține numai de părinți și cadrele didactice trebuie să fie în afara acestor colectări. Nu mai vorbesc de faptul că copiii în unul sau altul moment ar trebui să fie implicați în procesul respectiv.
Dar avem acest caz de ultima oră, cazul liceului Mircea Eliade. CNA a dat verdictul că părinții nu trebuie să fie impuși să aducă bani la școală.
Vedeți că de procesul dat la moment și atunci, chiar când a fost sesizat de către părinți, se ocupă Centrul Național Anticorupție, trebuia să se ocupe cu asta numai părinții. Deci directorul și profesorul trebuia să fie în afara asta. Plus la aceasta, cred că foile cele care au nimerit la părinți trebuia să se aducă la cunoștință pur și simplu la adunările de părinți, tot de părinți, membri ai acestui comitet. Dar în niciun caz nu trebuia să apară din partea pedagogilor, trebuia să discute de către părinți și în niciun caz de către cadrele didactice. Asta este greșeala cea mai mare. Al doilea moment, după cum am văzut și adresările care au parvenit la noi, în niciun caz nu trebuie introdus cote anumite de cotizație. Iarăși trebuie ei să stabilească o cotizație lunară, anuală, care ar fi modalitatea dumnealor, prin vot, deschis. Ce înseamnă cotă de intrare? Toată lumea și toți copiii de vârstă care este indicată în legislația în vigoare trebuie să ducă la școală, odată cu vârsta de 7 ani, fără cotă sau cu alte specificații.
Deci, dar dacă el nu dă...
Exact, dacă nu dai cota asta, ce înseamnă că nu ești matriculat la școală? În niciun caz. Dar susținerea școlii este la alt capitol. Deci susținerea prin formă dată trebuie să fie scris o cerere de către părinte. Și aceste asociații sunt legiferate la Ministerul Justiției, sunt acceptate de organele care au dreptul să verifice. Ei au cod fiscal, trebuie să fie verificate de organele fiscale, totalmente trebuie să existe o transparență, că încă o dată zic, foarte multă lume acceptă această susținere și doresc să o facă, dar în limita posibilă, că nu fiecare suntem tot una. Și al doilea moment, se vadă unde se duc banii aceștia. La una din ședințe am văzut discuția directorului instituției Spiru Haret, la care a vorbit de transparență decizională a asociației din instituția pe care dumnealui o conduce. Deci fiecare părinte primește această informație sau este pe o pagină a instituției unde sunt prezentate cheltuielile, ce s-a procurat, ce se face, la asta are de câștigat instituția.
Dumneavoastră, Direcția Municipală Educație, vă implicați, vă autosesizați, încercați să rezolvați cât de cât aceste probleme care apar?
Noi încercăm cât este posibil să acoperim financiar domeniile care este necesar, dar încă o dată să vă zic că chiar necătând la faptul că din buget 44,70 este dat Direcției Educației, 75% formează numai salarizarea cadrelor didactice, 7,80% întreținerea blocurilor unde își fac studii copiii și 10% e dat la alimentație. Socotiți cât la noi deci rămâne pentru dezvoltare. Plus la aceasta, în ultimul timp, mă bucură faptul că consilierii, primarul general, a susținut ideea ca după destinații să dăm anumite finanțări. De exemplu, Chișinăul are instituții cu tradiții frumoase la profiluri, arte, coregrafie, fie artă plastică. La aceste cheltuieli se alocă în jur de 40 de milioane numai, la state de personal suplimentare, care nu sunt prevăzute în formula per elev, dar Chișinăul are necesitate. Noi avem psihologi, noi avem logoped, care nu are toată Republica, la noi oricare școală, are unitățile acestea din administrația publică locală. Plus la aceasta, în fiecare an prevedem câte puțin, nu totalmente, dar la reînnoirea utilajului tehnologic în școli, care este într-o stare de ani de zile deplorabilă, însă nu putem totodată face. La procurare de camere video. Anul trecut am pornit ideea de a face garduri în jurul instituției. S-ar părea naiv și paradoxal, dar ele nu există și trebuie să fie.
Dar nu există sări de sport, doamna.
Da, dar acestea așa, eu mă mir atunci când au fost construite edificiile. Cum putea să fie deschisă o școală fără sală de sport sau fără sală de festivități? Acum, ca să o construim sala asta, ne trebuiesc jumătate din buget alocat pentru toată educația, mă refer la construcții și la reparație capitale, pentru că o construcție de sală costă 6-8 milioane de lei. Dar bugetul unui sector este 3-4 milioane. Atunci ce facem? Cu o sală, dar cu celelalte instituții
și
ce
atunci
facem?
Credeți că cu acest suport financiar din partea părinților pot fi rezolvate aceste probleme?
Așa probleme mari cred că nu, dar se pot implica cu o parte la aceste probleme.
Ați ascultat-o pe șefa Direcției Educație a Municipiului Chișinău, Tatiana Nagnibedat Verdohleb, intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Alexandru Călinescu de la Iași consacră jurnalul de corespondent de astăzi unui pas politic făcut de un primar din România, pe cât de mediatizat, pe atât de puțin cunoscut publicului cu adevărat.
Când în februarie 2013 Klaus Iohannis a anunțat că se înscrie în Partidul Național Liberal, toată lumea a considerat că liberalii dădeau o puternică lovitură de imagine. Evenimentul era cu atât mai spectaculos, cu cât Iohannis era numit instantaneu, în mod excepțional, prim vicepreședinte al partidului. Iată că, după exact un an, numele lui Klaus Iohannis revine din nou în atenție într-un context foarte asemănător. Producându-se o remaniere guvernamentală, liberalii îl propun pe Iohannis în funcția de ministru de interne și totodată de vicepremier. În jurul lui Klaus Iohannis s-a creat de multă vreme o întreagă mitologie. Aflat din anul 2000 în fruntea primăriei Sibiului, și-a câștigat o reputație de excelent gospodar, intrând în imaginarul colectiv drept prototipul neamțului onest, riguros, punctual și eficient. La mijloc este și nostalgia față de comunitatea germană, care odinioară conferea o pecete inconfundabilă unor orașe ca Sibiu, Brașov, Timișoara, Bistrița. De fapt, românii îl cunosc pe Iohannis mai mult din auzite. A apărut foarte rar la televiziune, unde s-a remarcat prin discursul lui economicos, tărăgănat, cu pauze lungi între fraze. Nu s-a pronunțat în fond în niciuna din problemele care au frământat și au divizat România în ultimii ani. Nu știm nici măcar în ce măsură domnul Iohannis este atașat doctrine liberale și care ar fi opțiunile sale în postura de vicepremier răspunzător de chestiunile economice. Din păcate, există mai multe semne care indică faptul că Iohannis este folosit ca un pion în reconsiderarea raportului de forțe în cadrul Uniunii Social-Liberale dintre, pe de o parte, partidul lui Crin Antonescu și, pe de alta, partidul lui Victor Ponta. Iohannis părăsește primăria Sibiului și se lasă antrenat într-un joc obscur a cărui miză deocamdată îl depășește, un joc în care el ar putea fi în final marele perdant. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.